Ühiskonna peegel. Head kuulajad, eetris on järjekordne saate sarjast Ühiskonna peegel. Ja selles sarjas on vaadatud ühiskonda tervikuna, ühiskonnas olevaid valupunkte, on erinevad inimesed väljendanud oma kodanikuks olemise põhimõtteid. Täna on saates külalisena Viljandi Jaanikoguduse õpetaja praost Marko Tiitus. Tere tulemast!
Tere tulemast, on rõõm olla sinuga vestlusringi, Saavo.
Jah, me ei ole kaua aega vestelnud, siis on hea, kui Pereraadio pakkus selleks ümmarguse laua ja võimaluse. Sa oled nüüd 5 aastat olnud Viljandis.
8 saab täis 1. aprillil.
See on päris pikk aeg. Kas sa tajud Viljandi kogukonda ja ühiskonda kuidagi erilisena peale juurut, peale Tallinnat, peale sinu varasemaid tööülesandid?
No kindlasti vahe on olemas. Juuru oli ikkagi maakogudus. Tallinn vähemasti Eesti mõistes on city, ka siis kui ta ei ole seda maailma tasemel. Viljandi on nii heas kui halvas mõttes niisugune tore provintsilinn, kus on väga tugev kultuurielu, eelkõige omad traditsioonid, ta on väga ilus linn, aga noh, ka kõik sellisele väikelinnale omased probleemid, teatav suletus, elanikkonna kahanemine, äravool, ikkagi see sama, et järjest rohkem mitte ainult isasid, vaid ka emasid käib tööle Soome, lapsi kasvatavad vanaemad. Ilmselt midagi, mis ei ole ainult Viljandile eri omane, vaid üldse Lõuna-Eesti linnadele.
Nüüd andsid sa küll päris sellise ilmeka ülevaate ühest maakonna linnast ja selle lähipiirkonnast. Eesti on, kui me räägime täna ühiskonna peeglist, siis Eesti on selles peeglis täiesti selgelt eripärane minu arvates võrreldes teiste läheduses olevate riikidega. Ja siin siis edasi tagasi migratsioon, muidugi millel sa viitad, on selle eripära juures üks aspekt, kuigi sama võiks öelda ka teiste Balti riikide kohta, kus samamoodi võib-olla rohkem välissuunale orienteeritud migratsioon toimib. Ja vananevus muidugi on omane kõigile riikidele ja see tõttu nagu selles me väga erinevused ei saa olla, aga siiski meie kultuur ja meie keel on seda võrd erilised, et me eristume lähinaabritest märkimisväärselt. No, Soome ka sarnane keel on siin väikene erand, aga kõige muu osas me tundub, võime eristuda küll. Kuidas sulle tundub, kui me räägime ühiskonnast ja püüame seda peegeldada? Ühiskonna peegel on ju semantiliselt väga, väga rikas väljand, umbes nagu uks või väravki, mida kuritarvitatakse ja üle kasutatakse sageli. Et kuidas selles peeglis peaks nägema inimeste ja ühenduste palet ja kas need üksik inimesed moodustavad selles peeglis nagu olulisema osa või nende grupeeringud või organisatsioonid?
Üks vist on niimoodi, et kui jätta peegli niisugused füüsikalised ja optilised omadused kõrvale, siis see, mida inimene peeglist näeb, ju väga palju kõneleb tema, noh, mina pildist ja enese hinnangust tegelikult, et enamasti ju, kui näiteks kuuled raadiost oma juttu ja tundub, et küll mu hääl on kole ja küll ma ikka puterdan ja ühtegi tarka sõna mul öelda ei ole, siis on see no, ebaadekvaatse või kesise enese hinnangu näitaja. Ja eks peegliga on vist ka samamoodi, et see, mida sa sealt näed, räägib väga palju sellest, mis minus endas on, ehk nagu Jeesus ütleb, et kui valgus, mis sinu sees on pimedus, et kuidas selle valgusega siis on. Ilmselt on teatud mõttes omane praegu meie ajastule või ühiskonnale või sellele peeglisse vaatamisele siiski teatud selline virisemine või eeldus, et noh, kõik kõike, kõik on halvasti, palgad on väikesed, kõik streigivad, nõuavad midagi, lähevad ära ja see kõneleb minu jaoks võib-olla enne kõike, tekitab sellise küsimuse, et miks meie eestlaste no, enesehinnang ja mina pilt on selline nagu ta on, et miks me ikka ei saa veel üle väga paljudest asjadest oma ajaloos, miks me ei suuda leppida oma identiteedi nende külgedega, mis kuuluvad meie eestlaseks olemise juurde, miks me häbeneme väga paljud jätkuvalt näiteks ristiusku seda, et põlvkonnad enne meid on olnud jumalakartlikud inimesed. Kui sinu küsimus oli, et mis sealt peeglist vastu vaatab ja kellest või millest see ühiskond koosneb, eks ta koosnebki väga, väga paljudest erinevatest rühmitustest kindlasti ja erinevalt võib-olla keskajast, kus no, reeglid ühes konkreetses klassis või kastis olid väga selged ja ka need üksikud võimalused, kuidas liikuda ühest grupeeringust teise, ühest sotsiaalsest grupist teise, et täna muidugi inimene kuulub väga paljudesse erinevatesse ja tihti ka vastuolulistesse subkultuuridesse korraga, eks ole, ja see tekitabki küsimusi, et noh, kui sa oled näiteks kristlane ja vabamüürlane, mis näiliselt on nagu vastuolus, aga sageli see ongi nii, et me kuulume paljudesse kihistutesse korraga, siis võib-olla minu jaoks hakkab see ikkagi ja enne kõike peale selle ühiskonna liikmena küsimusest, et kas ma väärtustan ennast? Kas ma väärtustan ennast inimesena, sealt edasi eestlasena? Kas ma olen uhke ja õnnelik selle üle, et ma olen just siin täna ja praegu sellisena? Ja ma arvan küll, et seda uhkust ja oma enda väärtuse tajumist võiks oluliselt rohkem olla. Ehk siis pika jutu kokkuvõtteks, et seda alaväärsuskompleksi näib nagu olevat peeglist vaadatuna päris palju.
No see on rohkem meditsiiniline küsimus ja me ei ole praegu saates kirurgi nuga näiteks, millega seda meditsiinis probleemi lahendada, aga kahtlemata mina olen seda meelt, et eestlane olla on uhke ja hea ja ma oma sügamas sopis tunnistan, et ma olen võib-olla isegi vaatamata eestluse aadete kandmisele ikkagi rohkem eurooplane ja mulle meeldib olla eurooplane Eestis. Kuidas sinuga on?
Ma olen sinuga 100% nõus, ainult et mingisugusel hetkel tekib ikkagi see küsimus, et kuna meid eestlasi on nii vähe, noh, eks ole täiesti kulunud ja tüüpiline jutt, siis ei ole kindlasti vaja eestlust vastandada eurooplusele, aga võib-olla tänases ühiskonnas pigem peaks kui rõhutama taas seda, et noh, olla eurooplane on väga paljude jaoks midagi väga loomulikku. Viljandis väga toredasti tähistatakse igal aastal 24. veebruari, et ta on üks vähestest linnadest, kus tõesti toimub selline väga ilusasti ettevalmistatud aktus, mis on avalik, mis ei ole kutsetega valitutele ja mis ei ole ka selline, et linnapea tuleb ja kõneleb viimase aasta investeeringutest ja kogub teatavad poliitilist profiiti, vaid siis suuresti koolide õpilased ja õpetajad valmistavad need ette ja tänavu oli Viljandis siseseisvuspäeva aktusel videoklippides kõnelemas üks ilmselt oli see gümnasist, keegi noor inimene, kes väga mõjusalt pöördus oma kõnes siis ütleme, minu põlvkonna inimeste poole ja ütles, et kas te olete rääkinud meile oma lapsepõlvest, kas te olete rääkinud meile Nõukogude miilitsast, vanast Viljandi bussijaamast, kõigest sellest, mis teie elus on olnud. Ja et kui te ei ole rääkinud, mis aegadest olete läbi tulnud, mida eestlus teile tähendab, et kas te siis tahaksite seda, et noh, 20 aasta pärast te saate oma lastelastega suhelda üksnes läbi Skype'i ja võttes siis lapsed tõlgiks vahele. Tead, ma olen ennast alati pidanud üsna selliseks pigem jah, eurooplaseks ja maailma kodanikuks ja nükkest kolka patriotismi ei ole tahtnud kultiveerida, aga ma tõesti läksin koju ja mõtlesin, et kui õudne see võiks olla, kui ma ei saa oma lapselastega eesti keelt rääkida ja kui ma pean seda tegema läbi Skype'i ja mõtlesin kohe, et kuidas sellist isamaalist kasvatust peaksin enne kõike oma kodus oluliselt tõhustama. Et tõesti eestlane olla on uhke ja hää, aga tänases olukorras me peame ilmselt seda arusaamist no, süstima üksteisele.
ja siis läksid sa koju ja rivistasid kõik oma naiste väe üles, kõik neli tüdrukut ja ütlesid, et nii, nüüd algab patriootilise kasvatuse tund. Kas te olete juba kaidiks valmis astuma?
No mitte päris nii, aga me vaatasime näiteks sellel õhtul, vaatasime nimed Marmortahvlil filmi ja natukene rääkisime küll, jah, et see riik ja see olemine, mis meil täna on, ei ole ikka nagu päris enesest mõistetav ja kogu aeg olnud, vaid selle eest on mõned inimesed väga kallist hinda maksnud.
Jah, ja väärivad sellega meie tähelepanu ja austust. Sellel püsib suuresti ka riik.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Keele olulisusest sa rääkisid ja keel on muidugi see, mille kaudu me teeme ennast arusaadavaks. Aga samas ma tahaksin mõelda ka sellest tegudes väljenduvast keelest, ehk siis sellest, milliseid otsused me vastu võtame, kuidas see mõjutab meie piirkonnas või meie läheduses olevaid inimesi, meie kodanikke, meie ühiskonda laiemalt. Praegusel hetkel, kui mitte ainuüksi eestlus või eurooplus või mees naine polarisatsioonis võib lahvatada sageli sellised teravaid vastandumisi, olen ma hakkanud üha rohkem otsima pigem seda ühisosa, mis meil teistega on. Ja seda ka nii teise usulistega kui teise maailmavaatega inimestega. Sest et tundub, et vastandamisel üles ehitatud konfliktitiine ühiskond on mõnes mõttes haavatav ja näiliselt tugev, aga sisaldab enesest seesmist nõrkust. Et kuidas saab olla üks kuningriik ise endaga sõjas. Ja kuidas sa hindad praegust poliitilist süsteemi ühiskonnas, kus on siis tõsiselt ja ainult vastandumisele või paljus vastandumisele üles ehitatud kahe maailmavaate, kui tohib nii öelda, liberaalse ja konservatiivse maailmavaate vahelises vastuolus kogu see poliitiline debatt ja ma pean silmas, et ka need, kes ennast nimetavad pigem vasakpoolseteks ja vasakkesk positsiooni hõlmavateks erakondadeks, et ka nemad ju tegelikult polariseeruvad liberaalsuse ja konservatiivsuse baasil ja on pigem nagu liberaalid selles, et lubada võib ju väga palju.
Jah, ega ma ei ole küll ka pädev andma mingisuguseid politoloogilisi analüüse või hinnanguid ja eks see mõnes mõttes on alati vaimuliku jaoks ka natukene libe tee. Aga noh, ütleme nii, et eks need viljad ju tegelikult selles praeguse poliitsüsteemi viljad on ju näha, et ega seda rahulolematust on ju olnud tunda juba mõnda aega ja päris ulatuslikult ja see ilmselt ei ole ainult see, et mingid huvigrupid streegivad oma palga pärast. Mina kirjutasin ka harta 12 alla, kuigi ma nagu mõnes mõttes ei ole nõus nende meetoditega, mis eriti väikelinnades ja ka Viljandis, noh, et keegi kuskilt autokastist hüüab, et nüüd tahame paremat riiki ja paremat parteid ja paremat süsteemi ja oleme kõige vastu. Aga tõsi ta on, et see niisugune vastandumine, mille puhul tegelikult jah, ei saagi täpselt aru, et mis pinnalt siis vastandutakse, sest sellest on rääkinud ju targemad inimesed kui mina ja meie, et see niisugune klassikaline vasakpoolsus, parempoolsus tänases maailmaseks ole ammu enam ei ole nii ühene, see on täpselt sama nagu küsida, et mis on liberaalne, mis on konservatiivne kristluseks ole. Noh, täiesti erinevaid kombinatsioone pakub maailma praktika. Et pigem ju Eestis on võib-olla minule ikkagi tundub see, kas ütleme siis nüüd egotrippide küsimus, et tegelikult on ju küsimus isikutes, mitte vist, et oleksid minule näib mingid nii ületamatud maailmavaatelised vastuolud, näiteks siis praeguse valitsuskoalitsiooni ja teiselt poolt siis sotsiaaldemokraatide või keskerakonna, no ja astmeline tulumaks, et ma ei tea, võib-olla see on usutunnistuse küsimus osade inimeste jaoks, aga mina pigemini no kõrvalt seisjana, kes ma ei ole aktiivses poliitikas, näen ikkagi seda, et ei suudeta kokku leppida, ei suudeta sellest oma, kas siis mugavust soonist välja tulla või lihtsalt on oldud liiga kaua võimul ja ei olda harjunud enam dialoogi pidama.
Ma olen küll kodanikuühiskonna inimene ja pooldan väga igasugused seltsiliikumisi ja inimeste organiseerumist oma huvide kaitseks, edendamiseks ja propageerimiseks. Aga kogu see harta lugu tekitab mul küll küsimärke, et miks sa sinna ikkagi alla kirjutasid, kui tegemist on sisuliselt vähemasti poole ulatuses rahvariinde manifesti koopiaga. Kas selleks oli siis vaja nüüd kuhugi keldrisse ronida ja presidendi kattevarju all sõnastada samad põhimõtted, mis 88. aastal olid väga popid, aga mis 2012, 13, 15 tõenäoliselt mõjuvad minu hinnangul lihtsalt loosungitena, millel erilist katet ei ole.
Ja ma olen sinuga selles mõttes nõus, et noh, et ega see, millele saab anda allkirja, need enamasti ongi ju loosungid. Ja tegelikult ma ei ole inimene, kes väga usuks sellesse, et on võimalik allkirjade kogumise või loosungite hüüdmise teel maailma muuta. Eks ta ole pigem teatud solidaarsuse väljendus teatud suundumustega, et noh, ütleme siis niimoodi, et mulle tundub, et olulises osas sellega, mida seal hartas öeldi saab nõustuda, ega ma ei arvanud ka, et see jääkeldrisse läheb, eks ikka ju loodad, et võib-olla sünnib midagi, mingisugune uus algatus, aga no, tõenäoliselt on aeg ikkagi küps ühiskonnas selleks, kus midagi peab muutuma, et noh, kui me räägime kas või sellest...
Kogu aeg muutub midagi, kogu aeg muutub.
Ja. Ei, no kus peaks midagi muutuma, siis ütleme valitsemiskultuuris või, või poliitilises kultuuris, et ma pean silmas ikkagi seda, et kui me oleme tegelikult jõudmas noh, olukorda, kus siis... kus võib olla varsti noh, valimisaktiivsus on niivõrd madal, et noh, nagu politoloogidest näiteks Rein Toomla on öelnud, et ei ole välistatud olukord, et kus siis noh, valitsuse moodustab erakond, kellel on seal võib olla noh, alla 10% on see tegelik toetuseks ole. Et noh, mis demokraatiast me ka sellisel korral räägime?
No jah, aga need on ka suhteliselt utreeritud avaldused, millega on nüüd välja tuldud ja kaasa arutud see, kui me korrime praegu ettepanekuid, mida hakatakse analüüsima ja siis esitatakse valitsusele selleks, et valitsus võtaks mingi seisukoha. Valitsus võtab kogu aeg mingid seisukohti, kas mulle nad meeldivad, mitte on teine asi ja kas valitsuse jäik suhtlusmaneer rahvaga mulle meeldib või ei meeldi on teine asi. Kahtlemata ei meeldi, et see oleks otse välja öeldud, aga samas. Minu mõelest suurim nihe, mis selle protsessi käigus on toimunud, ei ole kaugeltki mitte positiivne nihe. Ja see on nimelt see, et praegu kogutakse ettepanekuid pigem kodakondsuse nullvariandi põhimõttel. Ehk siis kõikidelt Eesti elanikelt küsitakse, mida peaks Eestis teistmoodi tegema. Ja see ei ole sama põhimõtte, millel oli ühes ehitatud kodanike komiteede liikumine, kui Eesti Kongress ja Eesti riiklus. Ja... Selle kohta võib täpselt samuti jälle öelda, see võib olla nii hea kui halb. Loomulikult me peame arvestama Eestis elavate mitte kodanike huve, vajadusi ja looma neile keskkonna, kus nad saaksid oma eesmärke saavutada, kui need on riikluse põhimõtetega kooskõlas ja Eesti rahva huvidega kooskõlas. Aga kui me läheme selle küll teatud Rubiko, siis oleme jõudnud olukorda, et meie keele, kultuuri ja rahvuse säilimine on tõsiselt ohustatud.
Nagu nii oleme välja surev rahvas, nagu üks tuntud poliitik ütles. Ja. Ei, ma olen sinu Kaavo siin täiesti nõus, et eks iga algatust, no, alati on see küsimus, et kes siis tegelikult niite tõmbab ja mida oma huvides ära kasutab. Ja kindlasti no, hartale alla kirjutamine ei saa olla ja ei ole ka olnud nüüd minu elu mingisugune saavutus, et pigem on tõesti nii, et võimalus tegutseda mingis vabaühenduses, kui seda moesõna kasutada, võimalus osaleda kohaliku kogukonna asjades kaasa rääkimises koguduse töös enne kõike siis minu jaoks, kui ma oma ametile mõtlen, et ikka see on see küsimus, kus me saame asju suunata, mõjutada, midagi muuta iga päev.
No kõik see manifestide ajastu on üleüldse hakanud minus tekitama teatavad allergiat, küll korjavad liberaalid allkirju, küll geid, küll nüüd on algatavad vabamüürluse suhtes erilised menetlused, uurimised, hinnangute andmised, küll tuuakse esile ühe konkreetse isiku eksimused nagu väidetavalt nagu alati kehtinud tõdede vastu, küll vastandakse gruppe oma vahel ja nende huvisid. Et kas me siis tegelikult ei võiks nagu selle asemel, et püsivalt vastanduda, otsida jälle no, seda sama ühisosa, millele ma ennist ka viitasin, et mis on see ühishüve? Siis ma arvan, see ühishüve sõnastus on tegelikult see sama rahvuslike huvide kaitse, rahvuse püsimine, ja inimväärika elukorralduse loomine kõikide inimeste jaoks.
Võiksime, noh, miks neid manifesti esitatakse, ma ei tea, võib-olla see on ikkagi see sama ka palju kasutatud sõna võõrandumine ja kus juures on väga keeruline öelda, et kes siis on kellest võõrandunud või kes alustas või kes tegi esimese sammu, kas see on rahvas, kes on otsustajatest võõrandunud või vastupidi. Võib-olla sinul ja ka minul ei ole nii palju kiusatust anda allkirju sellepärast ka, et no, sa oled oma erakonnas siiski arvestataval positsioonil, sinu amet, sinu roll on niisugune, mis võimaldab sul kasutada erinevaid kanaleid, ka minul näiteks kirikus, et ma olen praost, et mul on piisavalt võimalus rääkida kaasa kiriku arengut puudutavates küsimustes, aga ma mõnikord olen mõelnud, et kui ma oleksin täiesti niisugune lihtne inimene, tädi Maali või onu August või keegi, kellel ei ole üldse mingisuguseid kanaleid, võib-olla siis on nõnda, et ta no, allkirja andmise kaudu kuidagi püüab näidata, et ta on ka olemas.
et siis annab selle 31. allkirja ja siis on korraga nähtav, jah.
Aga eks kindlasti see on üks võimalus endast märku anda, ma usun. Et teisi sõnu ehk siis küsides on ikkagi teema selles või küsimus selles, et kuidas oleks võimalik meil nii ühiskonnas, kirikus, tegelikult siis saavutada see olukord, kus inimesed on kaasatud läbi ühiste arutelude, ühiste eesmärgipüstituste, ühiste tegevuste. Tegelikult olge maus, et see on ju probleem, näiteks Luteri kirikus küll. Et eks ole suur osa inimesi, kes sinna kuuluvad, tegelikult ei ühel või teisel põhjusel ei taju oma vastutust, oma võimalusi, ei ole kaasatud.
Ja ma just enne saadet vahetasin sinuga mõtteid sellest, kuidas Tallinna praostkond elab ja ütlesin, et Tallinna praost Jaan Tamsalu on väga oluliselt arendanud meie kokkukuuluvustunnet ja täiesti nagu süsteemselt läbi viinud nii koguduse vaimulike kui ka abivaimulike kooskäimised ja nendes on sündinud selline üksteist toetav õhkond, solidariteet, soov ka üksteisest seista ja üksteile abiks olla. Mulle väga meeldib see, mis Tallinna praostkonnas on toimunud ja mingisugused muud asjad ei saa küll lugupidamist ei Jaan Tamsalu ega teiste Tallinna ametivendade vastu vähendada. Ma arvan, et need ametivennad omakorda, kes kusagil kogunevad selleks, et kellelegi siis ära teha ja pigem nagu otsida tema nõrkusi kui tugevusi, eksivad millegi vastu ja seetõttu tahaksin ma pigem olla inimike inimeste ühiskonnas inimeseks, kes suudab pakkuda tuge nendele, keda ühel või teisel kombel rünnatakse. Kui nüüd mõelda inimese peale ja inimlikkuse peale, siis kui meie ühiskond oleks enam inimlik ja kuidas see oleks üldse võimalik, et ühiskond koosneb inimestest, inimeste sügavam, mis on see sügavam olemus, see humanum siis, mis peaks väljanduma igas otsuses teos päevas?
Oi, no eks seda on nüüd keeruline öelda küll, sest et inimlikkus tähendab ju kindlasti eri kontekstides ja eri inimeste jaoks eri asju, et mina võibolla hakkaks peale sellest, et kas otsida seda inimlikkust mingisugustest meie käitumise pealispintsetest, kihtidest, omadustest, rollidest või kusagilt sügavamalt. Et kindlasti võib ju, nagu sageli kõnekeeles ka öeldakse, et inimlik on, ma ei tea, suitsetada või olla edev või manipuleerida või midagi veel niisugust. Aga minu meelest ainus võimalus sellele sõnale, sellele palju eksploateeritud sõnale üldse tähendus anda, on proovida teha niimoodi nagu koorida siis sibulat, et pigemini kui eemaldada kõiki neid kihte ja vaadata, et mis siis järgi jääb, kas jääb üldse midagi järgi.
Siis jäävad järgi pisarad.
Võime ka öelda, et jäävad pisarad. Aga minule on kindlasti sümpaatne, kuna ma lähtun ju ikkagi kristlikust paradigmast, selline müstiline tee. Ütleme siis teoloogia ja kiriku ajaloos, ehk siis teistpidi mul on meeldinud siteerida Arvo Pärti, kelle ühe väikese artikli ma ka täna siia kaasa võtsin ja kes siis aastal 2007 ühte auhinda, rahvusvahelist auhinda vastu võttes pidas tänu kõne ja kui sa lubad, siis ma seda refereerin siin, kus ta võrdles inimhinge mateeriaga. Ja ütles, et kui me vaatleme väga võimsa mikroskoobi, rastertunnel mikroskoobi abil mingid ainet või eset, siis üks tuhandekordne suurendus näeb ilmselgelt välja teisiti kui miljonikordne suurendus. Ja et kui nüüd liikuda läbi suurenduste staadiumide, võib avastada alguses mateeria puhul selliseid ettekujutamatuid kaootilisi maastikke, aga et kusagil tuleb piir, kusagil 30 miljoni kordse suurenduse juures tuleb piir, kus need kaootilised ja fantastilised maastikud kaovad ja me näeme sellist ranged geomeetriat, teatud liiki võrgustikku. Ja mis on hämmastav, nagu ütleb siis Arvo Pärt, on see, et see geomeetria näeb väga erinevate ainete ja esemete puhul välja väga sarnane. Ja siis ta ütleb, et fantaseerime natuke ja püüame vaadelda inimhinge ka ühe sellise mikroskoobi läbi, et liigume kord korralt võimsama suurenduse suunas ja mida rohkem me suurendame, seda enam me oleme tunnistajaks, kuidas inimese välised tunnused koos tema kõigi iseärasustega, nõrkustega, voorustega pildilt ära kaovad. Et see on nagu lõputu taandamisprotsess, mis juhib meid kõige olulisema suunas. Ja ta ütleb nii, et sellel reisil oma sisemusse jätame selja taha ka kõik ühiskondlikud, kultuurilised, poliitilised ja religioossed kontekstid ja lõpuks jõuame võrgusarnase põhimustrini, mida siis võiks nimetada ka inimgeomeetriaks. See on selge ja korrastatud ja ilus. Ja Arvo Pärt ütleb siis ka seda, et ainult see tasand võiks olla see koht, millele võiks püstitada sellise rahusilla ja et seal meie probleemid, juhul kui neid siis veel üldse on lahendatavad. Ja minu jaoks on siin nagu midagi hästi olemuslikku selle inimlikkuse kohta tabatud, et me ei saa hakata liiga väikese suurenduse korral seda ühisosa otsima, et selleks on tõesti vaja jõuda väga sügavasse sisemusse, mis tähendab ka seda, et inimene tegelikult suudab oma inimlikkusele otsa vaadata või taibata, mis see inimlikkus üldse on, juhul kui ta on suuteline ise endaga kontakti saavutama. Jättes kõrvale, ja vot see on nüüd see, mida meie tegelikult praegune väga killustunud, väga pealiskaudne info impulssidest üleküllastunud aeg ei soosi, et me tegelikult ju pidevalt oleme ametis mingisuguste teemadega, millest me arvame, et need on väga sügavalt olemuslikud teemad, aga tegelikult väliskeskkond annab need meile ette, eks ole, tuleb 50 meili päevas, millele tuleb vastata ja nii edasi, et pole nagu tegelikult aega oma inimlikkust avastada. Ja see on võib-olla siis see müstiline tee, ütleme, nõnda, kus võib-olla kirikul oleks väga palju ära teha, millega ju väga paljud ka vaimsed õpetused ja praktikad tegelevad, et leida meis endis üles see koht, kus me jah tõesti võime öelda, et seal see, kas keegi on vabamüürlane või kristlane või on ta muslim või mis nahavärv kellelgi on, et see ei oma enam tähtsust, aga see tee sinna, nagu Arvo Pärt ütleb ka, on mõnikord, ära arvamatult raske.
Arvo Pärt on kahtlemata suurmees ja tema tähelepanekud kindlasti on sügavalt religioossed. See on ju tegelikult ka Jeesuse õpetuse kohane, et me peame väärtustama seda sisemist ja meie sügavamas olemuses on meie identsus Jumala riigis. Ehk siis me oleme identsed Jumala riigiga, aga kui palju ladestumusi on selle peal, nii nagu sa ütlesid, ajaloolise, kultuurilise, sotsiaalsed ja mis iganes. Ja kas meie identsus Jumala riigiga oma sügavamas olemuses, mida me alati peaksime silmas pidama ja millest tegelikult me peaksime tuletama kõik järgmised kihid, et meil ei oleks skisofreenilist konflikti, et me ei oleks ise enesest dualistlikud või isegi heterolistlikud, kui nii võib öelda, vaid et me oleksime nagu ühtsed ise endaga, ühtsed Jumalaga ja seetõttu saavutanud kindluse oma otsustes, oma valikutes, et kas see on nüüd ka kõne inimlikkusest ja jumalikkusest. Ma olen vahel öelnud, et inimese jumalikkus väljendubki tema inimlikkuses. Ja kõik enne mind on palju öelnud seda, et selleks, et seda inimlikkust õpetada, pidi Jumal inimeseks saama. Et võiksime ka meie siis midagi teha, lähenemaks siis endale.
No kindlasti sinu ja minu ja kristlaste jaoks, kuidas me seda siis ka ei väljendaks, see täpselt niimoodi ongi ja siit algabki ju tegelikult see sama küsimus, et kui inimlik on näiteks kristlus või kas kristlus võib olla ka humanistlik või millises korrelatsioonis need kaks asja on, siis on täpselt, et milline tähendusväli anda sellele inimlikkusele, mida võib ju väga laialt tõesti mõista, et kristlase jaoks ja minu jaoks kindlasti ma saan oma inimlikkust ainult läbi selle mõista, et minus on, ma ei ole lihtsalt loom, rääkimata sellest, et ma oleksin masin või ühiskonnaliige või veel midagi või eestlane, vaid et, ma olen Jumala näoline, et minusse on loomisel antud see säde, see potentsiaal, mille realiseerimine ainsana on see, mis tegelikult väärtustab kõik taud minu inimeseks olemises, ehk siis inimlikkuses.
Ehk siis ei ole võimalik inimest mõista ilma Jumalata, aga samas, kuidas mõistavad need inimesed, kes elavad enese arvates ilma Jumalata, teda eitades või teda neutraliseerida püüdes, sellega kaudselt küll tunnistades teda olemasul, kuidas saavad need inimesed, kes eitavad või neutraliseerivad Jumalat, mõista seda, mida sina praegu ütlesid?
Ega ma täpselt ei tea, sellepärast, et ma olen ikka nii ammu käinud teadlikult oma teed Jumalaga ja kui ma mõtlen ka oma enda kujunemise peale, et ma ei ole küll kristlikust perest, aga ma ei mäleta ennast kunagi olevat olnud niisugusel teadlikult Jumalat eitaval või ateistlikul positsioonil, et minu jaoks on see alati olnud loomulik, et Jumal on minuga kaasas käinud ja mind ümbritsenud ja võib-olla mingisugusel hetkel lihtsalt sai see teadmine kui kindlamad vormid. Eks ilmselt on nõnda, et tühja kohta ei ole, et miski peab olema see toetuspunkt või absoluut ja kui see ei ole Jumal, et siis on see miski muu, eks ole, mis seatakse selleks absoluudiks. On see siis mingisugune inimlik idee, on see mingisugune poliitiline süsteem, on see lihtsalt edukultus või ka nagu tänapäeval öeldakse usk iseenesesse, mis on minu jaoks, kui see ise ei ole seotud Jumalaga, kui sellel isel ei ole igavikulist dimensiooni, siis minu meelest on see kõige niisugusem, mu enda jaoks nagu grotesksem vorm, et ma ei suuda kujutleda, kuidas saab elada niimoodi, et ma ise olen kõikide asjade mõõdupuu ja see toetuspunkt, et ma tõesti ei suuda seda kujutleda. Muidugi ma saan aru, niisugus kõnekeeles, et me ütleme, et jah, ma usun ise endasse, et ma usun, et ma saan ühe või teise asjaga hakkama, usun, et ma suudan Aavole olla vestluspartner siin ja mingid väljakutsed vastu võtta, et see on nagu teine asi ja niisugust enese usku on meil kahtlemata vaja, aga selles viimses absoluutses mõttes ilmselt on ka vana Luteril õigus, et kui Jumalat ei ole, siis mõni ebajumal võtab selle koha lihtsalt üle ja teine võimalus on võib-olla see, et siis pidevalt nagu otsitakse ja vahetatakse neid erinevaid toetuspunkte oma elus.
Ma ostsin endale teaentsüklopeedia ja vaatasin sealt ka humanismi definitsiooni. Tea ütleb, et humanism on maailmavaade, mis väärtustab inimese väärikust, õigusi, hindab teda kui isiksust, peab oluliseks tema heaolu ja igakülgset arengut ning suhestub temasse kui mõtlevasse olendisse. No ma leian, et siin on nagu kõik osised õiged ja selliselt võiks iseennastki nagu humanistiks pidada, aga samas kui me mõtleme nagu kogu seda humanistide väitlust kirikuga, siis tekib mõningaid küsimusi. Esimene küsimus tekib see, et kas kirik on olnud liiga jäik nende suhtes, kas kirik on olnud liiga fundamentalistlik nendega väideldes või siis peaks kirik eneses tekitama niisuguse inimlikustumise. Ehk siis nii nagu loodeti, et sotsialism inimlikustab või võtab endale inimlikuma näeva, et kas siis ka meie usuline eneseväljendus peaks võtma inimlikuma näo ja kuidas oleks üldse võimalik, kuidas hoida enese inimlikust alles ja kuidas seda hoida oma palges kiriku kui institutsioonina.
Sa räägid humanistliku kristluse manifestist praegu.
No jälle üks manifest. Ei, ma rääkisin põhivõtetest rohkem kui ühest tekstist, millele vanduda truudust. Ma luban endale pigem nagu kahelda nendest kõikides tekstides, millel allkirju kogutakse, pidada neid piiratuteks ja mitte täiuslikeks kaasa arvatud erakondade programmid, aga see ei takista mul mõtiskleda nendes kõikides samuti sisalduvale elutervele ühisosale ja seda otsida.
No see definitsioon, mille sa lugesid teaentsüklopeediast ette, on loomulikult ju täiesti õige ja ma usun, et et ütleme siis absolutiseeri, aga suurem osa kristlasi, teolooge, ristiinimesi võiks öelda, et jah, nii see on. Loomulikult Jumal on omistanud inimesele väärtuse ja väärikuse, on loonud ta oma näoliseks, on loonud ta tahtevabadusega olendeks ja nii edasi, et siin on nüüd küsimus selles, et kas summa on ainult liidetavate järjekord või on see veel midagi, et tihti lugu võib elus olla ka niimoodi, et me ütleme, et nagu üksikuna vaadates kõik väited on õiged, aga midagi kokkuvõttes selles süsteemis nagu logiseb mingi kruvi, mis seal peaks asju kinni hoidma, ei ole õige koha peale.
Ja kui me nüüd mõtleme teisele entsüklopeedile, 1938. aastal välja antud Eesti entsüklopeedile, siis seal oleks mõnevõrra lakoonilisem, mitte nii suurte sisudega, mõistetega opereerides ja öeldakse, et tegemist on kultuuriliikumisega, vaimse elu ilmalikustamist ja katoliku kiriku mõju alt vabastamist taotleva kultuuriliikumisega. Nimetatakse Erasmust, Moorust, Melanchtoni, Petratšat ja nii edasi. See pani mind mõtlema, et kas me oleme arenenud siis nende 75 aastaga nii palju, et me suudame rääkida sellest vastandumisest teatud ühtsusterminites, mille all ma mõtlen siin väärikuse ja õiguse ja nii edasi austamist. Või oleme me mõiste sisu oluliselt muutnud ja mõistame selle tõttu ka tagasi vaadates seda 14. sajandit Itaalias tekkinud voolu hoopis valesti, omistades talle tänapäevased kategooriad.
Jah, no ilmselt seda ja teist. See on nii nagu, kui me räägime näiteks liberaalteoloogiast ja mõtleme seal 19. 20. sajandile Schleiermacher, Harnack, siis tegelikult oli ju tänapäevases mõistes väga ontlike, väga vagade kristlastega, kes tulid sellisest keskkonnast, et nende jaoks usu põhiväited olid täiesti loomulikud ja iseenesest mõistetavad kaasa arvatud selline, ütleme siis, kristlik moraal ja see, et nad väitsid omas ajas midagi, mis siis kaldus liiga ühele suunale, ei kokkuvõttes ju nende isiklikku usu veendumust, seal on üldse küsimus sellest, et kas kahelda näiteks kristluse ülestõusmises või tema neid siis sünnis või milleski niisuguses, aga et tänapäeval jah, me tõlgendame loomulikult seda mõistet hoopis teistmoodi juba, et emantsipatsioon on toimunud hoopis suuremas mõõtmes. Selle humanismiga ja inimese väärtuse ja väärikuse ja vabaduse rõhutamisega on ilmselt ka niimoodi, et ma olen mõelnud näiteks selle peale, et mida siis tunneb see inimene, kes tahab hoida Eesti hümni 3. salmi ajal suu kinni, et see võib olla loomulikult mingisugune võimalus pääseda ajakirjanduses pildile, mingi võimalus ennast kuidagi religioosselt positsioneerida. Ilmselt on see vabaduse küsimus paljudel, et ega tõesti, kui ma ikkagi jumalat ja kristlaste jumalat ja luterlaste jumalat ei usu, et ega siis ei saa mind ikka sundida, et ma hoian selle suu kinni. Ja nüüd samas see inimene võib-olla ei mõtle selle peale, et ta on ennast tegelikult koos saba ja karvedega mõnele pangale ammu maha müünud. Et mis see vabadus tegelikult siis tähendab? Aga siis mulle jääb see tunne, et võt ümni 3. salmi ajal ma olen ikkagi vaba inimene ja panen suu kinni. Et siin on palju niisugust minu jaoks ka sellist võib-olla lapsikust, nii heas kui halvas mõttes, et me protestime just kui mingisuguste asjade vastu mõtlemata siis tegelikult enda jaoks läbi, et millest me tegelikult sõltume, kuhu maani me oleme seotud ja kuhu maani me seda ei ole.
Ma arvan, see inimene, kes paneb hümni laulmise ajal suu kinni käed taskud ja soni pähe, kuulub mingisse teise kultuuriruumi ja ei ole mitte meie kodanike hulka sobilik. Kui me aga mõtleme tagasi veel kord siis humanismi selle mõistuse väärtustamise aatele, siis mulle tundus päris sümpaatsena Benediktus 16. väide praegu paasti valimiste ajal on sobilik teda ehk tsiteerida, kui ütleb, et kiriku kohus on ka mõistuse puhastumisele kaasa aidata, ehk siis vabastada mõistus saastast, risustusest, ebaolulisest ja püüda selgitada välja keskne ja kõige olulisem inimeste jaoks inimühiskonnas. Ja see oli hästi sümpaatne, see läks veel edasi ka õiguse ja armastuse vahelisele pingeväljale, kus vana Paulus aitab meid muidugi selgelt määratada oma positsioone, et armastus piiraku vabadusi. Ja võib-olla kui me saaksime oma inimeste ühiskonnas nii kaugele, et meie vabadust piirabki ainuüksi armastus oma lähedase vastu, oma ligimese vastu, oma kaasmaalase vastu, siis ei ole ka vaja tingimata ei jääkeldrisse ega kuumakambrisse selleks sulguda, et olulistele asjadele keskenduda.
Jah, no Toomas Paul on sellele palju viidanud ja korduvalt, et kogu kultuur, inimkultuuri ajalugu on ka tabude ajalugu, et me ei, noh, sellist asja nagu absoluutne vabadus, noh, me võime arutleda selle üle, et mis see siis on ja kas seda saab, eks ole, kujutleda, aga noh, täiesti selge, et seda ei ole olemas, ei füüsikalises maailmas, ei ole seda olemas inimühiskonnas, me kõik oleme seotud ja võib-olla see on nüüd üks, jah, mingi ka niisugune selline eksitav viga võtlemises, mis see humanism, no võib-olla see ei ole humanismi poolt olnud taotluslik, aga see on siis üks selliseid vilju, et see vabaduse ja otsustusõiguse teema on noh, seda on lüpstud sellise viimse piirini, et inimesele see hakkabki tunduma, et see on ainus väärtus või midagi nagu iseeneses olevat. Et no näiteks ma olen alati leeri tundides pannud tähele, et kui me räägime millestki, no kui me kasutame üldse mõistet kohustus, no kas eriti kiriklikus kontekstis, et noh, on kohustus näiteks seal liikme annetus teha või midagi, siis inimesed tõmbuvad kohe turri ja et ei, et ega siis noh, meil ei ole mingid kohustusi. Ja noh, ma olen toonud sellise näite, et ma ise, et kuidas ma tunneksin ennast siis, kui mulle näiteks kodus naine ütleks, et tead mees, et noh, tuled koju või ära tule, eks ole, mingid kohustust ei ole, vaata, kui sa kuidagi teisiti ei saa, kui meile siin raha tuua ja meie pere ei saa olla, noh, eks sa siis tule, aga tead, täielik vabadus ja sama öeldaks mulle koguduses ja olekski üks päev nii, et mul mitte ühtegi kohustust ei ole, et kaua ma naudiks seda olukorda, noh, tõenäoliselt mitte üle nädala.
Aitäh, Marko Tiitus, sa tegid päris hea kokkuvõtte. Tegelikult inimeste vahelised seosed on meie rikkus. Ja inimühiskonna suurem sidusus on selle ühiskonna turvalisuse garanti. Vabastades ennast kõigist seostest, mis meil on oma lähedastega, oma rahvaga, oma riigiga, oleme määratud hulpima universumi tühjuses mitte millestki, mitte millegi poole, mitte millegi naa. Nii et aitäh veelkord sulle ühiskonna peegli saatesse tulemast. Loodame, et saame jätkata oma dialoogiga väljaspool seda maja.
Aitäh sulle kutsumast ja häid mõtteid, häid tegusid kõigile kuulajaile. Thank you.
Ühiskonna peegel.